Protože ale český ekumenický překlad obsahuje i některé formulace, které jsou spíše výkladem apoštolových výroků, přečtu tento verš ještě z překladu českého studijního, ať máme před očima alespoň dva různé pohledy na tento novozákonní vzkaz. Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. Tolik z Nového zákona. Apoštolská rada. Komu je adresována? Nám, jako příslušníkům Kristovy církve, Božím dětem, které svůj život odevzdali Pánu Ježíši. Nám zní výzva k respektování nadřízených. To ale není všechno. Apoštol vlastně oslovuje i ty, kterým je autorita svěřována. Oslovuje je nepřímo, po straně. Ale přece i jim něco podstatného říká. Nejprve ale to oslovení Božího lidu obecně. Poslouchejte, podřizujte se, buďte poddajní. Tak to má chodit v církvi? Nemají nakonec pravdu marxisté se svým pochopením náboženství jako nástroje zotročení lidu? Nikoli. V případě biblického textu tomu tak není. I když písmo ví o potřebě uspořádání společnosti, zasazuje mezilidské vztahy do bohatšího kontextu a učí, jak s lidskou nerovností zacházet k prospěchu všech. Tím ovšem není řečeno, že by otázky moci a vlády a rozhodovacích pravomocí nepůsobily problémy i uprostřed Božího lidu. Narážíme na ně už hluboko ve starozákonní době. Já jsem jako příklad zvolil ten problém s králem Saulem. Připadá mi hodně ilustrativní. Žádost izraelského lidu o ustavení krále vnímal prorok Samuel od počátku jako útok na autoritu Boží. Sám Hospodin tento Samuelův pocit už na začátku, už před Saulovou volbou, potvrdil. Řekl tenkrát, vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Přesto ale prosbě lidu vyhověl a Samuela pomazáním krále pověřil. Proč? Proč otevřeně neřekl, že Boží lid žádného vůdce mít nesmí, protože si jej spravuje Hospodin sám? Protože tomu tak není. Hospodin svěřoval správu svého lidu pověřeným vůdcům od počátku až do doby novozákonní, ba až do dnes. I v tom našem ústředním epištolním textu se mluví o těch, kteří církev vedou, případně ve znění toho studijního překladu o vůdcích. Nakonec už kdysi v Egyptě postavil Hospodin do čela svého lidu Mojžíše, po něm Jozua. A když se v době soudců stali hlavním rozhodovacím kritériem individuální názory a svědomí jednotlivců, každý dělal, co bylo v jeho očích správné, říká písmo, a Hospodin kvůli tomu vydával národ do rukou jeho nepřátel, nestávalo se nástrojem nápravy žádné všelidové duchovní hnutí ani referendum, ale ustavení vojevůdce. Hospodin oslovil jednotlivce a svěřil mu vedení národa do rukou. Proč ale, jestli Pán Bůh vždycky pověřoval vedením svého lidu jednotlivce, proč mu najednou tolik vadila ta touha lidu po králi? Proč ji označí za odmítnutí své vlastní vlády? Problém očividně nespočíval v tom pověření jednotlivce, v ustavení lidské vlády, protože to by Hospodin musel popřít celou minulost svého způsobu vedení Izraele. Problém byl v tom, že lid zatoužil po králi, jakého měli okolní národy. Žádný z vůdců Izraele, které Hospodin pověřil vedením lidu, se neměl chovat jako král kterékoliv z okolních zemí. To je důvod, proč v tomto případě ukládá Hospodin Samuelovi, aby lid hned upozornil na pravidla královské vlády, do té doby v Izraeli nevídaná. Toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Bude vybírat desátky z vašich stád a stanete se jeho otroky. Pán Bůh svěřuje autoritu, vlastně svou autoritu člověku. Očekává přitom, že tento člověk zůstane jeho služebníkem. Úřad krále v sobě měl ale vždycky zakomponovaný prvek své vole a sobectví. Ne, že by dřívější vůdcové, byť pánem Bohem povolaní, tuto potíž neznali. Možná už ten Gedeonův efod, svévolně vystavený v jeho městě, měl být pyšnou oslavou Gedeonova domu. Můžeme myslet i na prvky sobecké pýchy ve sporu mezi Jiftáchem a Efraimci, na sklony Samsonovi, ale i na prohřešky pozdějších Bohem vyvolených vůdců, včetně krále Davida. Člověčina se hlásila o svá práva. Hospodin ale kvůli tomu způsob své vlády nad lidem Izraele, tedy delegování pravomoci do lidských rukou, v principu nikdy nezměnil. Říkám v principu. Změnilo se tedy něco ve formě či podobě vlády? Ano. Zatímco muži jako Otniel, Ehud, Gedeon či Jiftách spravovali izraelský lid sami, nemáme žádné zprávy o tom, že by jim někdo radil či jim do vlády mluvil. V časech izraelských a judských králů tomu už bylo jinak. Přišel čas proroků. Ne každý král dokázal jejich slovo přijmout. Z mnoha proroků se stali mučedníci. Hospodin svým prorokům nedával současně slovo i moc. I když slovo, které přinášeli, bývalo pravým slovem od Hospodina, o jeho realizaci rozhodovali jiní. Jistě pán Bůh někdy napomáhal dobrému rozhodnutí znamením, zázrakem. Konečné slovo ale zůstávalo vládci. Když pak boží lid prošel babylonským zajetím, vznikl institut Sanhedrinu, židovské velerady, kterou pak známe i z evangelií. Ztratil se institut absolutistického monarchy, vládnoucího jedince, a na jeho místo nastoupilo kolektivní vedení. Pán Bůh ale nikdy nerezignoval na osoby v čele. Nikdy neotevřel dveře přímé demokracii, pokud bychom si chtěli s určitou nadsázkou vypůjčit tento politický termín. Proč Hospodin nezachoval vládu jedince, když on sám vládne jako jediný a svrchovaný? Protože Bůh není člověk. Quod licet Jovi, non licet bovi, říkávali římští pohané. Viděno novozákonníma očima, celá církev je tělem Kristovým, nejen ti v čele, nejen nějací zvlášť vyvolení. Proč ale na druhou stranu nestojí Hospodin o vládu všech společně, když od letnic mají všichni křesťané Božího ducha? Protože taková představa je naivní iluzí. kde není žádné formálně pověřené vedení nebo je příliš slabé, vítězí názor hlasitější, nikoli lepší. Vyhrává lid země, aktivista bez odpovědnosti. Náš text, ač poletniční, o vedoucích mluví a zdaleka není sám. Epištoly opakovaně vybízejí k respektování autority, k podřizování se těm, kteří mají v rukou moc. To samozřejmě vyvolává otázky. Probouzí běsy lidské historie, kdy se lidská vláda postavila proti Bohu a jeho řádům. Náš text mluví o vedení církve, od toho nechci příliš odbíhat. I tam se ale může objevit neřádné vedení. Je pak na místě se proti němu postavit? Jistě ano, i když je třeba určité opatrnosti. Na jednu stranu už Tóra nepřipouští brát ohled na osobu. David se ale proti Saulovi nepostaví, i když ho na nesprávnost jeho chování umí upozornit. Nový zákon to řekne ještě zřetelněji. Apoštol Pavel neváhá napomenout Petra jako významnou církevní autoritu za jeho neřádné chování u pohanských stolů. Současně ale učí opatrnosti při napomínání těch, kteří stojí v čele sborů, protože je velmi snadné rozumět jejich rozhodování a jednání kvůli nedostatku informací špatně. Výhrady Davida vůči autoritě měly svůj reálný a jeho komunitou dobře chápaný základ. David nebojoval za svůj osobní názor, ke kterému by se připojilo na nejvýš jen pár dalších spřízněných jednotlivců. Tím spíše tomu tak má být v časech po Kristu, jak to vidíme u apoštola Pavla. V novozákonní době je to s napomínáním podobné jako s proroctvím. Čas osamělých bojovníků už je pryč. Oprávněnost námitek musí zkoumat společenství. To se mi zdá docela důležité. Velmi často se totiž setkáme s odporem vůči autoritě, za kterým stojí pouze vzdor. Nenacházíme tu jasně formulovaný a přinejmenším významnou částí společenství přijímaný argument, co je špatně a co by se mělo dělat jinak. Vadí jen to, že si někdo osobuje právo rozhodovat za ostatní. Jenomže právě k tomu Pán Bůh vždycky povolával ty, kterým svůj lid svěřoval. Takový vzdor, obecný vzdor proti autoritě, je přesně tím typem vzdoru, o kterém říkal prorok Samuel: vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. A podobně jako modloslužba byla ústředním obrazem hříchu ve Starém zákoně, vnímám i dnes takový vzdor jako čistý extrakt sobectví, jako podstatný a nanejvýš signifikantní projev hříšného nastavení člověka. Je rovněž důsledkem nedůvěry. To je závažná skutečnost, protože jestli se lidská politická autorita opírá o sílu, v církvi tomu má být a je jinak. Jestliže politické volby svěřují volenému moc, volby, jak je známe z písma a jak je dodnes užíváme v církvi, jsou vyjádřením důvěry. Důvěry v boží vedení a péči, ale i důvěry v boží slovo jako platnou a dobrou směrnici lidského života. Právě pro tento základ vlastně nejde o důvěru v toho zvoleného člověka, ale o důvěru v Boha, který za volbou v církvi i za svěřenou autoritou stojí. Tady je podstatný důvod, pro který může apoštol směre napsat: poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim. Jestli platí obecně, že není moci, leč od Boha, jak píše Pavel, v církvi to platí především. kdo jsou ti, kteří církev vedou. Náš text to přímo neříká, ale máme v téže epištole Židům slovo, které nám může být jakýmsi vodítkem. V 7. verši 13. kapitoly je psáno: mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. To je klíčové. Nejde tu o manažerskou dovednost, jakkoliv i ta může být užitečná. Nikdy se ale nesmí stát vlastním zdrojem autority v církvi, protože tou může být pouze Boží slovo. A to ještě chápané kristovsky, nikoli farizejským způsobem. A protože jde o slovo Boha, které, nebo jehož moc vždycky nějak souvisí s bezmocí, jak to ještě v průběhu této konference uslyšíme, přinejmenším v jejím závěru, vyplývá z této souvislosti, co tak zřetelně říkal pán Ježíš. Vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tedy autorita motivující ke službě, k získávání druhých slovem a příkladem, nikoli k jejich ovládání. To je biblická norma. Snad tu ještě mohu zmínit pohled na strukturu autority, protože zatím o ní mluvíme jako o jedné jediné vrstvě. Tak tomu ale není. Písmo zná a snad i ustavuje hierarchické uspořádání církve. Když vznikl v Antiochii spor, neřeší ho antiochijští starší sami, ba ani členské shromáždění zboru v Antiochii. Vysílají vyslance do tehdejšího ústředního sboru církve, do Jeruzaléma. A nejdou se ptát jenom apoštolů, to bychom i docela chápali, ale jdou i za jeruzalémskými staršími. Proč? V čem byli ti starší v Jeruzalémě lepší nebo zkušenější než ti starší v Antiochii? Tady nejde o porovnávání kvality starších tam či onde, ale o strukturu církve jako celku. Zřetelně tu vidíme, že jednotlivý sbor není celou církví, pokud má možnost komunikace s ostatními, a že církev má mít nějaké centrum, kterému náleží poslední slovo. Čistý kongregacionalismus, aspoň tak to chápu, je v pohledu písma scestím. Dostáváme se k tomu druhému směru, kterým náš text mluví. K oslovení těch, jimž je autorita svěřená. Ti mají nejenom povinnost rozhodnout, když přijde čas rozhodnutí. Oni nesou i větší odpovědnost. Budou se za vás zodpovídat, řekne ekumenický překlad. Studijní je opatrnější, budou vydávat počet. Ať tak či tak, svěřená odpovědnost vedení je tu patrná. Zneužívání svěřené moci k prosazování sebe se tak ukazuje být hodně rizikovým podnikem. Stejně tak ovšem i zanedbávání svěřené odpovědnosti, uhýbání před ní. Ta slova o odpovědnosti tady ale nemají být hrozbou. Proto epištola hned mluví o radosti. O radosti z péče o druhé. O radosti z vedení církve. A snad bychom mohli povědět i o radosti z oběti. Neboť kde je třeba kvůli chování svěřeného společenství nést břemeno vedení se vzdycháním, je to ke škodě snad ani ne tolik těm, kteří vedou, ale zcela jistě církvi jako celku. Tak to náš text vyjadřuje. Proč? Protože církev nemá být společenstvím, kde si každý dělá, co se mu zdá být správné, jako v Izraeli v době soudců. Církev je jedním tělem, ve kterém byli všichni jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni byli napojeni týmž duchem. V této jednotě sice zůstávají rozmanití jako údy jednoho těla, Ale jako údy téhož těla respektují jediný nervový systém řízení a správy. A opět se můžeme ptát, proč tomu tak je. Jinu, protože mají jednoho pána, jeden cíl, jednu naději. Protože jsou jednou rodinou. Současně se všichni vzájemně korigují, učí a napomínají, jak nás k tomu vybízí třeba list Koloským. Na rozdíl od způsobů starozákonních proroků, v časech církve je možné napomínat tam, kde za napomenutím stojí názor většiny církve. Protože každý prorocký hlas a napomínání má být prorockým hlasem, mají posuzovat ostatní, všichni ostatní. A pokud vedení rozpoznává, že jeho úkolem je celek církve někam směřovat, což se opakovaně stává, může tak činit ne silou a mocí, ale pouze přesvědčujícím vlivem Božího ducha. Člověk by raději disponoval mocí. Je to s ní rychlejší, jednodušší. Z této touhy možná vyrostla i představa o papežské neomylnosti, jaký přijala římská církev. Vypráví se, že se Jana 23. zeptali krátce po jeho zvolení, jak se cítí jako neomylný. A Jan tehdy údajně odpověděl, papež je neomylný jenom, když mluví ex katedra. Proto já ex katedra nikdy mluvit nebudu. Možná stojí za to si v této souvislosti ještě všimnout jedné zajímavé okolnosti, která se službou Pánu Bohu či s následováním Pána Ježíše Krista docela zřetelně souvisí. Když Hospodin přichází k Mojžíšovi, aby ho pověřil jeho úkolem, slyší docela rozhodné ne. Mojžíš se dokonce odváží povědět panovníku, pošli si koho chceš. Podobně, i když ne, tak příkře se vymlouvá Jeremiáš. Jistě nebylo tomu tak ve všech případech. Izajáš byl ochotnější, i u něj ale šlo o reakci, o odpověď na zřetelné Boží zavolání. Když k Pánu Ježíši občas přicházeli lidé, kteří se sami nabízeli jako noví učedníci, bývali vesměs odmítnuti. Někde je důvod popsán, jinde nikoli. Je ale zřetelné, že není úplně v pořádku, když s první iniciativou přichází člověk. Pán Bůh sám chce být tím prvním, kdo povolává. Služebníky Božími se stáváme tam, kde si nás povolal Pán Bůh sám. V novozákonní době vždycky prostřednictvím církve, tedy přinejmenším nezanedbatelné části společenství. Ano, je psáno, že kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Vzhledem k tomu, co jsme si pověděli, i vzhledem k příkladu Pána Ježíše Krista, se ale zdá, že ta dobrá touha po službě v církvi je touhou pomáhat lidem, až i cestou oběti sebe samého, nikoli touhou mít v rukou moc či autoritu, byť bychom takovou moc vnímali jako nástroj pomoci lidem. Jsme služebníky Kristovými a správci Božích tajemství a tak nás má vnímat i naše okolí. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Věrným Kristu, svému Pánu. A současně věrný církvi, která je jeho tělem, Kristovým tělem, protože jsme nejen služebníky Kristovými, ale i služebníky církve. Když Eliášova duše přetékala pocitem, že už je posledním věrným, pověděl mu Hospodin, že je stále ještě jenom jedním ze 7 000. Je dobré vědět, že jsme součástí celku, který si ve své ruce drží Hospodin sám. A že je to i on sám, kdo svůj lid svěřil těm, kteří ho vedou, a který jim předal něco ze své autority. Amen.